Vítejte na podcastu Brain VR, já jsem Vojta.
A já jsem Krištof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu tak se to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači, a my si vás moc vážíme.
Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdílením například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovač. Tam nám můžete poslat například 100 měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok. Je to úplně neskutečný, moc si toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, jsou tam skvělý medicinální houby, jako je shiitake, jako je chaga a další věci, které rádi používáme.
A to funguje při zadání kódu B2TVA. No a díky němu tak můžete také získat slevu na náš online biohackingový kurz na portálu Code of Life, kde jsme se spojili s českými biohackery a dali dohromady informace, které nám pomůžou optimalizovat si svůj den. Veškerý odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu.
Čau Krištofe.
Čau Vojto.
Jak se máš dneska?
Hele, super, pijem zelený čaj už asi po druhý za den, mezi tím jsem měl kávu a je to zajímavý den.
Je to hodně zajímavý den.
Kofeinu se do mě už hodně dlouho.
Já taky, hele, to bylo hustý, jsme nahrávali, že jo, s Bobem Kartousem a tam nám nalil kafe, pak nám nalil další kafe a jak my nejsme zvyklí, tak nás strašně jako najelo, bylo to mega, mega moc vtipný. Hele, Krištofe.
Co pro mě máš dneska připravený, jo?
Mám jako velký téma, který dlouho řešíme. Vlastně to bylo úplně centrální téma našeho smysluplného kempu. Proč se ten kemp jmenoval smysluplnej? Protože jsme se bavili o smyslu života, smyslu v životě každého jedince, ne toho abstraktního smyslu vesmíru a reality a tak dále, ale toho, že každý vlastně, protože si myslím, že takový žádný není smysl, ale takovýho smyslu, který si každý musí vlastně vytvořit sám, musí si najít sám a o něčem, co si myslíme, že tady tak jako celospolečensky, možná téměř až globálně, k čemu dochází. A to je něco, čemu se říká krize smyslu, něco, co popisuje John Verveke jako the meaning crisis a za mě je to jedna z věcí, která vede k tomu, co sledujeme ve společnosti, k tomu, co sledujeme a co vidíme v rámci třeba mentálního zdraví. Vidíme, že tady to je třeba jako na populaci jako Ameriky, ale prostě až 16% lidí tak je za svůj život prostě má nějaký psychiatrický onemocnění, ale ne takový, jakože jsem v depresi, mám úzkosti. Ne, jsou přímo diagnostikovaný jako z major depressive disorder nebo s nějakou úzkostnou poruchou nebo takhle, což je fakt velký a je to velký v mnoha ohledech. Ono totiž se ukazuje, že jako poruchy nějakého duševního zdraví nebo něco podobného, tak jsou vlastně vedoucím důvodem, příčinou, říká jsem jako, leading cause of disability, prostě nějaký jako neschopnosti vlastně, nespůsobilosti. A tohle je jako největší příčina na světě, což z těch statistik, jako jsem četl prostě různý metadata, dám odkaz přímo na tu studii, na tu metaanalýzu, dám přímo do odkazů, do popisku, ale
to ve mně jenom jako vyvolává, že ta krize smyslu tak nesouvisí jenom s tím, že prostě nějakou vnitřní motivací, proč chodím do práce, proč se vzdělávám a tak, to je samozřejmě tak jakoby kapitola sama o sobě, ale souvisí to vůbec jakoby s tím fyzickým, biologickým zdravím, souvisí to, jak přistupuji ke svému tělu a souvisí to z toho vůbec jako mít vůli se starat o věci, o sebe, okolo sebe, o prostředí kolem mě, o mezilidský vztahy a tak dál, že najednou se tam rozpadá jako takový ty pojítka, takový ty provázky, které mě propojují s tím světem kolem a i s tím mým vlastním tělem a to pak vede právě k těm různým problémům s duševním zdravím a tak.
Jo, přesně tak a myslím si, že to je právě takový ten úplně jako základní kámen toho problému, že Jo, že se spoustu, že se často řeší ty věci nad, jako úrovně nad tímhle s tím problémem, ale že tohle to může být nějaké jako jádro toho problému a samozřejmě na to reaguje nějakým způsobem společnost a tak dále, řeší se to víc a víc, duševní zdraví, naše prožívání se řeší víc a víc a teďka na to reagují nějaký kognitivní vědy, kde se ukazuje, že opravdu smysl v životě, pocit smyslu v životě zvyšuje kvalitu života, je to asociované s flow stavama prostě v tom životě a tak podobně a ta nová generace vlastně kognitivních vědců a kognitivní vědy obecně to dost řeší, pak ještě zajímavá informace vlastně v rámci dlouhověkosti a tak dále. Dokonce jsou případy, kde prostě lidi vlastně umírají na základě jako úplně ztráty smyslu, že prostě najednou ztratějí důvod žít a vlastně postrádají smysl. A tohle to reálně ovlivňuje jejich biologii a dost jako velkou mírou a proto je taky třeba teorie vlastně těch dlouhověkých oblastí jako Blue Zones v Asii, v Japonsku a tak, kde oni nemají prostě pojem třeba pro důchod a jsou různé vesničky a tak podobně, kde se dožívají fakt jako hodně dlouhého věku a dost často a něco, čemu se říká super centenarians, což jsou 110+, tak tam jsou vlastně v největší koncentraci. No a oni vlastně pořád mají to svoje ikigai, ten svůj smysl jako v životě vlastně, koncept ikigai, to je ta jejich filozofie, podle který vlastně mají, jako dělají něco, co je smysluplný, co přidává komunitě, co vydělají peníze a co jim jde, takže je to vlastně baví a tak dále. A to je si myslím ohromně důležitý, ale k tomu, aby jsme mohli vlastně vůbec mluvit a aby jsme vlastně dostali ten smysl z té abstrakce, z toho někde vlastně, co to je, o čem se tady bavíme vlastně, to je hrozně zvláštní, protože pro každého ten smysl bude něco jiného a je to abstraktní pojem, nemůžeš na něj ukázat. Je to něco, co ty prožíváš, že jo? A teďka jak ho vlastně dostat zpátky? Jak ho dostat vlastně zpátky z toho abstraktního světa, těch ideí a prožitků a slov, jak dostat zpátky k nám vlastně, jak se ho definovat, aby jsme vůbec mohli mluvit o krizi smyslu. A tohle, já o tom přemýšlím tak jakoby půl roku intenzivnějš a právě, že se to dokrystalizovalo na tom smysluplném kempu a dokrystalizovalo se to teďka v pár posledních dnech a teď jsem jako na to napsal nějaký jako článek, nějakou věc zajímavou a já bych hrozně moc rád začal, než budeme mluvit o krizi smyslu, tak začít vůbec smyslem jako takovým. Co to vlastně znamená, jak to vzniklo, kde je jeho původ vlastně. A vrátil bych se v evoluci strašně moc jako dozadu. Vrátil bych se k jednobuněčným organismům a hrozně zajímavý je, co bychom my řekli, že jim dávalo smysl, co pro ně bylo smysl. Samozřejmě oni neměli žádný smysl, protože to je naše vymyšlená vlastně abstraktní věc, ale už tam jsme mohli vlastně zaznamenat nějaký semínko toho smyslu a toho našeho prožívání jako smysluplnosti, co nám dává smysl, aby jsme dělali. A to je hrozně zajímavé, co dělala to nějaká ameba, nebo to není jednobuněčný organismus. No prostě on byl v prostředí a to prostředí mu dávalo nějaký signály, že jo. A teďka někde byla moc velká acidita, někde bylo moc velký teplo a tak dále a tam to bylo nebezpečné to prostředí. Takže on to zaznamenával přímo svýma smyslama v úvozovkách, že neměl smyslový orgány, ale musel nějak zaznamenávat tu teplotu a tak dále. Takže to byly jeho vlastně primární smysly. A tam to zaznamenával, tomu se vyhýbal, ale pak někde byl nějaký cukr nebo něco podobného, nějaký živiny a tam zase to zaznamenával a tam vlastně se přesouval. A jeho primární smysl bylo, a to vyfiltrovala evoluce samozřejmě, potřebuje se replikovat, takže nějakým způsobem rozmnožit, nějakým způsobem, aby se z jedné buňky staly dvě buňky a to pokračovalo dál. A potřebovalo přežít, aby vlastně mohlo dojít k tomuhle procesu. No a tyhle ty věci vyfiltrovaly všechny ty organismy, které teďka tady máme, protože ten, kdo to neměl, tak samozřejmě jako vymizel, že jo, už prostě není. A tohle mi přijde hrozně zajímavý, protože tohle je jako základ toho, co teďka vnímáme jako smysl, protože když se posuneme dál, skočíme o pár miliard vlastně let dopředu a skočíme k nějakým lidoopům, k nějakým humanoidům, už k nějakým možná brzkým homo sapiens sapiens, už jako vlastně nám, už lidem. No a co se dělo v tuhle dobu? Oni vlastně se snažili taky přežít, snažili se rozmnožit a měli smysl právě v těchto těch věcech. Bylo to to, že sbírali potravu, lovili nějaký mamuty a tak dále a rozmnožovali se. A vlastně to byly ty základní aspekty jejich přežití a vlastně to řešili každý den. Každý den museli pro potravu, každý den se starali o to, aby přežili. Nebylo to vlastně vůbec jednoduchý v té době. No a co můžeme pozorovat je, že oni stejně tak, jako ten nejdůležitější organismus, měli ten smysl v těch smyslech. Měli ten smysl v těch smyslech, protože viděli toho predátora. Ten smysl jejich byl fyzický. Rozmnožování, velice fyzická věc, propojení s tím prostředím. Přežití, velice fyzická věc, cítím, že jsem naživu, už tohle je smysluplný pro mě v tu dobu vlastně. Najím se, velice fyzická věc. Utíkám před predátorem, velice fyzická věc. Takže něco, co vlastně přímo vnímáš těma primárníma smyslama a dává ti to ten pocit toho, té smysluplnosti a vlastně ti to nějakým způsobem stačí. No a potom samozřejmě jsme se posouvali dál jako lidstvo, nabírali jsme větší a větší kognitivní kapacitu a měli jsme víc a víc zdrojů najednou. Najednou jsme, jo, mimochodem byli jsme dost propojení i s tím prostředím. Zase, jako ta propojenost je hodně taky důležitá. Měli jsme přímý dopad na to prostředí a viděli jsme to a to prostě mělo přímý dopad na nás. Pak najednou jsme začali, že jo, akumulovat zdroje a tak podobně a najednou jsme měli větší kognitivní kapacitu. Takže jsme si začali vymýšlet jako různé věci a začali jsme ztrácet trošku kontakt s tou přírodou. V tom smyslu, že ty jsi najednou prostě udělal políčko a prostě choval si nějaký zvířata třeba. A najednou to ti obstaralo tu obživu a už nemusel chodit tolik do světa a už si neviděl tolik ten impact, který ty máš na ten svět a ten svět na tebe. Takže jsi trošičku začal vzdalovat a najednou, aha, ty jsi měl zdroje. To znamená, co se stalo? Něco, co pro tebe bylo smysluplné, co tě udržovalo při životě, lovení a tyhle všechny věci, tak se přesunuli do toho, že ty najednou, aha, já mám vlastně každý den potravu. Tak co je dál, co je víc a tak dále. No a byly tady třeba blesky, byly tady různý zajímavý úkazy, který jsme nemohli vysvětlit. A postupně jsme se začali vyprávět příběhy, měli jsme nějaký mýty a báje, něco, co se předávalo různě z generace na generaci, měli jsme vymyšlenou řeč a najednou se stalo to, že jsme se začali vymýšlet různý jako náboženství. Vlastně se stalo to, že jsme si postupně začali převádět ten smysl z toho velice fyzického prostředí a z těch samotných smyslů, tak jsme ho začali převádět do toho mentálního prostoru. Začali jsme se vytvářet jako mentální konstrukty toho smyslu. A to bylo třeba, a krásný, jako hodně rád bych to vystavil na jednom konceptu, který vlastně v rámci toho jsem i nakreslil. A to je to, že my jsme začali lézt po žebříku. My jsme si stoupli na zem, kde jsme byli. Velice fyzický, velice smyslový, přímo jako našima smyslama vnímající, a začali jsme lézt po žebříku. A lezli jsme a dávalo to smysl, protože jsme měli tu kapacitu a věděli jsme, odkud jsme, že jsme v tom prostředí. Lezli jsme nahoru po tom žebříku a tam jsme najednou nahoře někde v oblacích začali stavit zámek. Zámek toho náboženství, zámek těch mýtů a bájí a podobně. A to je krásné, to je super a dávalo nám to smysl, protože tyjo, je tady něco, co mě přesahuje, já jsem toho součástí, já jsem s tím propojený a vlastně dávám smysl v tom jako celku a bylo to pro nás důležitý najednou, protože už jsme začali postrádat ten fyzický smysl. No a teď se přesuneme pár tisíc let dopředu. No, povídej.
Ta metafora trošku zvláštní s tím žebříkem.
Prostě... tam to dokončím ještě, ta metafora pokračuje. Tam právě je hrozně zajímavý, co se stalo. V čele vlastně s ničem jsme zabili Boha, trošku jsme si podsekli nohy tomu náboženství a hlavně jsme si podsekli ten žebřík. Tady ta metafora pokračuje, protože najednou my jsme, hrozně zajímavý paradox, my jsme vlastně poznáním a vědou a tou objektivizací věcí a trošku dání do pozadí toho našeho prožitku, tak jsme vlastně začali podsekávat to náboženství, ale s tím jsme začali podsekávat velkou část toho našeho smyslu, té naší role v tom prostředí a vůbec té komunitě a tak dále. A začali jsme to jako nepovažovat za něco důležitýho, což se teď samozřejmě vrací a tak dále. Pak se vrátím k tomu paradoxu té objektivizace a toho vědeckého poznání a poznání obecně. Ale tady to je přesně podseknutí toho žebříku a najednou ten vzdušný zámek tak se nám začne bortit a padá najednou na zem vlastně nekontrolovatelně. Je to prostě volný pád a teďka my zažíváme právě ten volný pád, tu krizi smyslu, protože jsme si jako kdyby zničili ten smyslutvorný nástroj toho náboženství, ten mentální realm, ten prostor, který najednou byl psychický a ne už tak fyzický a napojují se na to reaguje na to samozřejmě společnost, je to jasné, reaguje se na to. Mindfulness, revoluce, všechny tyhle ty věci, sensemaking obecně, další samozřejmě věc, sensemaking, to je taky chaos, signál, šum, ten šum toho prostoru, ta informační ekologie a tak dále, to je další věc, která vede ke krizi toho smyslu. Ale tady to si myslím, že je krásný obrázek, který ukazuje na to, jak moc je to jaderná věc, jak je to v centru vůbec našeho dění, protože my jsme vyrostli jako společnost na těch náboženstvích. Tady můžeme vidět všude ve společnosti samozřejmě odrazy toho, protože jsme jako, je tady historie samozřejmě toho náboženství, nevyhnutelně. A teďka najednou, prostě se začneme ptát vlastně, a my jsme zrovna Česko nejvíc ateistická, že jo, země. Takže tohle je hrozně zajímavý a najednou začínáme postrádat to něco, co nás přesahuje, aby to dávalo smysl, takže já tady mám nějakou jako roli a jsem propojený s tím prostředím. A paradox právě toho poznání, i toho vědeckého poznání je to, že to nám zpátky může dát ten smysl, protože my jsme propojeni s prostředím a my díky vědě zase víme, takže prostě my jsme tady na té planetě a co já dělám, já ovlivňuji prostředí kolem mě, já ovlivňuji lidi kolem sebe, všechno, co udělám, tak je smysluplný, a moje samotné prožívání a existence je smysluplná a všechny tyhle ty věci se zase jako vlastně dozvídáme.
Změna v hodnotách, že jo, co popisuješ.
Přesně tak,
Všechno, co jsi popsal, ty vzdušní zámky, tak je nějaký prostě zjednodušování věcí, protože prostě tvoje pozornost. To jsi popsal, tak je prostě nějaký vývoj pozornosti, že ty máš během dne prostě omezenou kapacitu vůle, čemu všem musíš schopný věnovat pozornost, a právě když se srovnáš prostě člověka před 100 000 lety, tak ten pozornost měl vyplněnou nebezpečím prostoru. Prostě jenom tam bylo to nebezpečí a všechny adaptace, které on vytvářel, byly přizpůsobeny tomu nebezpečí, a potom zbytek, že jo, prostě když si zajistím kvůli pocit bezpečí, že přežiju, tak prostě pak tam je schánění potravy, prostě rozmnožování se a další věci. No a najednou, jakmile si kognitivně snížil ty nároky, ty energie na to vnější prostředí, na to vyhledání toho nebezpečí, prostě s vývojem různých technologií, jako je prostě zemědělská revoluce, že jo, průmyslová revoluce, což byly jedny z největších revolucí, a právě když třeba dneska jako řešíme to, že současná revoluce, třeba technologická, technologicko-společenská, jedna z největších, tak podle historiků prostě tady byly daleko větší revoluce, které měly daleko větší prostě dopad na ty lidi. A to byly skoky, které najednou třeba ušetřily spoustu energie, že jo, představ si, když máš poleprný prostě ovsa, nebo že prostě nějaký něčeho, z čeho můžeš upít chleba, nakrmit celou vesnici. Potom máš najednou prostě parní mašiny, které dokážou vyrábět prostě spoustu oblečení a dalších věcí prostě pro lidi. Jako tak to ti najednou ušetří spoustu starostí a tvoje energie se přesune jiným směrem, že jo. No ale najednou ty prostě přesně začneš si všímat toho, že jsi jako člověk v prostředí obestřeným takovým chaosem, protože nevíš, nedokážeš vysvětlit svět okolo sebe, dokážeš vysvětlit prostě, jak ti funguje kráva, dokážeš vysvětlit, jak ti funguje prostě traktor, jako se voráš pole a další věci, ale prostě nedokážeš vysvětlit to, proč se dějou mraky tak, jak se dějou, protože tyhle věci, to jsou disipativní chaotické struktury, které jsou i dneska vlastně nepředpověditelné. Prostě algoritmy nedokážou předpovědět, protože jsou rychle měnitelné. A najednou ty pro ty struktury se jich bojíš, protože tě můžou nějak ovlivnit. Takže potřebuješ si vytvořit nějaký svůj systém, kterým si upevní svoje místo na zemi a vydobídeš si nějaký třeba jakoby mentální konstrukt bezpečí. A to je prostě najednou důvěřuješ Boha, že když budeš dobrý člověk, tyhle ty věci budeš se držet desatera, tak tebe ten hurikán mile a půjde prostě jakoby někudy jinudy, že jo. Prostě je to takový to, taková ta, vlastně to, co dělá, vytvořil evoluce, jako je filtrace a přizpůsobení, tak to najednou ty samý skilly, tak ty najednou přisoudíš nad přirozeným věcem. A najednou ty zjednodušuješ celý proces živého světa a právě chaotických disipativních struktur kolem nás a vesmíru, tak připisuješ nějaký prostě zjednodušený nadcíle, která má hodně primitivní pravidla, které jsou založený na tvým vnímání světa. To znamená, že přisuzuješ té struktuře lidské hodnoty, že prostě je to human-like věc. A najednou samozřejmě, že když začneš rozklíčovat ten svět kolem sebe, když zabiješ toho Boha, zjistíš, že vlastně hej, je to evil a prostě goodness in one thing, protože prostě utrpení je tady neustále, že jo, tak najednou tam budeš nevyhnutelně prožívat tu krizi těch hodnot, protože zase seš uvrhnutý do chaotického světa, kde tě může zabít úplně všechno. Jako to bylo před těma 100 000 lety. Ty se najednou ocitneš ve stavu, jako byl prostě ten pravěký člověk a musíš si vytvořit znova tu kognitivní kapacitu pro vyhledávání toho nebezpečí kolem sebe. A potom ho vyhledáváš víc a máš tendenci se zařadit do struktur, který to svoje náboženství vytváříš prostě z konzumu, vytváříš to prostě v Americe, že jo, prostě se vytvořily prostě Coca-Coly, vytvořily se prostě cigarety, ženy začaly kouřit a najednou ty z toho vytvářel, z té identity, z té kultivace vlastní identity se vytvářel to vlastní náboženství, že připadáš do nějaký subkultury, že připadáš do nějakého kmene a to potom souvisí, že jo, prostě s tím, že jako kmen, jako subkultura chceš měnit prostě tu společnost kolem sebe, ten svět kolem sebe, aby byl právě bezpečnější, protože podle těch tvých hodnot, ty máš najednou vlastní náboženství, v kterém může být 5 lidí, 10 lidí, ale třeba 1000 lidí prostě a ty svoje hodnoty najednou chceš přesouvat do těch dalších struktur, protože je vnímáš jako bezpečí, je vnímáš, že tě právě ochrání a myslíš, že to je prostě ta dobrá cesta a že všechny ostatní cesty jsou špatně. Takže najednou se z pár náboženství, tedy tady by univerzální a měli takový monopol vlastně jako v církvi a tak dál, tak najednou se stává jako atomizovaný přesně náboženství, které jsou rozesetý po celém světě a přesně tady najednou postrádáš jakousi autoritu, protože ty náboženství nemají autoritu tu uměle vytvořenou, jako je třeba Bůh a další věci. A najednou prostě jsou sami zdrojem toho chaosu.
Mm. Ježišmarja, já musím, to je hrozně, ty jsi to hrozně moc krásně popsal. Já považuji za vlastně šlený to, že je to něco, kde se teďka nacházíme, že to je nějaký jako shift, nějaká velká změna, v který teďka jsme, nejenom samozřejmě ta společensko-technologická a všechny ty důvody, proč se tyhle ty věci třeba můžou trošku jako rozbít, ale to, co jsi popsal, je hrozně hustý, protože to zase vychází z neurověd. Co se snaží mozek dělat? Mozek je jenom predikční mechanismus, on se snaží predikovat, co se děje a být v bezpečí, aby přežil. To je to, co dělá neustále. To je to, na jakým základě on může fungovat správně a je to snižování toho stresu. Když najednou nemůže predikovat, tak se zvyšuje stres a jsou to další jako neduhy, které máme. No a teďka najednou, co to je za skok? Že najednou ty seš si docela třeba jistý, nebo máš představu toho, že dokážeš docela predikovat jako svět a máš to náboženství, který tě v tom jako vlastně ujišťuje, je to nějaká ten mentální konstrukt, to tvoje jako pohodlný prostředí, kde seš a najednou, boom, někdo ti to sesekne, ale teďka najednou ty seš v tom samém světě, kde máš stejnou potřebu toho bezpečí a té predikce toho okolního světa, jenomže už ti to nedává žádná tato metastruktura, jako je náboženství. A ty to musíš hledat jinde. Jasně, máme tady státy, máme tady všechny tyhle věci, které nám to dávají. Ale co se děje dneska? Přesně jsi to řekl. Ta atomizace.
Rozdělování.
Rozdělování do mikro prostě kultů a názorů, přesvědčení, světonázorů a tak dále. Bublin. A to je přesně to, co vidíme teďka a co k tomu přispívá. No samozřejmě internet, protože to je atomizace a ještě k tomu radikalizace všech těch názorů, který prostě ten mozek automaticky hledá pro to, aby jo, jasně, je to takhle, už jsem si jistý, už vím, co se děje, už mám bezpečí a už můj mozek je v pohodě, mám snížení stresu, jenomže to dělám na základě čeho? Na základě jakých negativních sekundárních dopadů? No toho, že já se dogmatizuju a budu věřit v nějakou konspirační teorii třeba, což se dost často stává. Proto vidím prostě, proč tady je flat earth, no protože prostě to je forma náboženství. To je něco, co mi dává nějaký pocit, jo jasně, já vím, jak to tady je a nikdo neví, já mám tu pravdu a všichni ostatní jsou špatně, je tady proti mě konspirační teorie všech států na světě a všech lídrů světa a tak dále. Prostě to je jako úplně šílený a tohle to se samozřejmě zcela přirozeně jako začíná dít tím, že ty si najdeš tu svou sociální bublinu a když jdeš na potom internet anebo i ve světě, tak jako ty už nemáš jako vzorek vlastně lidí kolem sebe stejně reprezentovaný na tom internetu. Ty máš vzorek lidí, ten, který si vyhledáš, ten, který si vyfiltruješ a ještě k tomu ti to filtrují algoritmy, takže ti to dávají tomu, čemu věnuješ pozornost. Takže tady to je vlastně jako hrozně moc rád bych vystavil to, jak moc je to velký vlastně problém a jak moc velký dopad to má na naše životy. Že to fakt není jako jo, nějaká smysl, krize smysl a tak dále a jedná se jenom o moje prožívání a já si to potřebuji vyhledat. No, jedná se o tohle, ale jedná se taky o budoucnost a vůbec postavení společnosti a vůbec toho, jak bude fungovat lidstvo, jak bude fungovat společnost, jak budeme fungovat, kam budeme planetu posouvat dál prostě. A to není už prdel, to už jsou jako důležité věci, o které bychom se každý měli starat a každý přispívat nějakýma věcma k tomu, aby jsme směřovali ten svět a nabourávali co nejvíc těch dogmat. Protože jak fungovat proti dogmatům a proti uzavírání se bublin, do bublin? No neustále si uvědomovat to, že se to děje a neustále se snažit si to nabourávat. To je prostě jako jeden z protimechanismů, který je vlastně univerzálně, můžeme dělat pořád. Proto si myslím, že tak jako je naší vlastně nejdůležitější hodnotou otevřenost, kritická mysl a nedogmatičnost. To jsou prostě věci, které zkombinuješ a najednou máš takový meta nástroj na to, jak se třeba trošku pohybovat, trošku líp pohybovat ve světě a tak, aby to vedlo k nějakému smysluplnějšímu prožívání vlastně i v tom, že to je součást toho sense makingu, to je součást toho aparátu, jak rozumět světu, že jo? Protože ty nechceš, aby ti někdo řekl jako ve škole, hele, tady ta věc se má takhle, tady máš fakta, ty si přečti, ale ne, nic
digitální myšlení.
Jo, nemusíš ničemu rozumět, hele, tady máš fakta, ty si přečti a to je tvůj světonázor, to je tvůj svět teďka. Ale jako, jak máš potom s tímhle fungovat? Ty nefunguješ na faktech, ty funguješ na rozumění, na pochopení, na prožívání, problému. Na řešení problému.
Tady bych se vrátil ještě rád vlastně k tomu náboženství, protože náboženství bylo jako, vlastně fungovalo jako funkční model docela dost dlouho v různých prostě směrech a není to jenom náboženství, jsou to různý prostě spirituality, jsou to různý kmeny a jejich vlastní náboženství, mikronáboženství, které se tam vlastně vytvářely, prostě přírodní kulty a další věci, že jo. A tam je hrozně zajímavý, že představ si to, já nevím, seš Řek někdy před 2500 lety a prostě funguje ti v hlavě koncept nějakého panteonu a bohu, který jsou vlastně nad tebou a řešejí vlastně tvoje chování. A tvým úkolem, aby si v tom světě prostě dobře žil, protože prostě máš nějakou, žiješ podle nějaký prostě doktríny, tak je, že prostě chceš být dobrý člověk, jo, prostě zrovna v Řecku, jakože že nemá žádný práva, další věci a tak a chováš se prostě podle nějakých daných pravidel, které jsou ustavený společností, ale už je bereš jako vlastně nějaký projev, že tak je to chce ten Bůh, jakoby. No a tam je tvůj život prostě nalajnovaný víceméně. Jakože víš, co můžeš, víš, co nemůžeš, máš tam pevný hranice, že jo? Nejno ti zmizí panteon. Vlastně a jsi jenom ta bublina toho člověka se svým prostředím. No a najednou, jako my víme, že jo, právě z těch současných prostě různých prostě vědeckých poznatků, jak ti vyšší smysl může neskutečným způsobem jako pozitivně ovlivnit ten život a jak k tomu neustále inklinuješ právě z těch důvodů, které jsme tady pojmenovali. Takže ty si najednou ten vyšší smysl začneš vyhledávat v tom světě kolem sebe. No a co se stane najednou tím vyšším smyslem? Už to třeba není jako, že budu prostě dobrý člověk, budu prostě se zpytovat z těch hříchů, protože ten koncept už prostě mi v té hlavě neexistuje. A najednou mým smyslem může být třeba být radikální člověk, protože se přidá k nějaký brutálně radikální skupině, která má vlastní typ, můžeme to nazvat náboženstvím, na vlastní doktrínu a dogma, kterým se řídí. No a najednou prostě ty seš jenom reprezentací té jedné myšlenky, reprezentací toho jednoho směru. A to tě prostě může zavíst prostě úplně kam jinam, že jo? A najednou tam nemáš nějaký se jakoby ten směr, který nějaký nějakou se toho konvergentního činitele, který by to všechno sjednocoval ve jednoho směru. A ten konvergentní činitel je jenom ta evoluce. Vlastně vyměníš tu samou věc, jako je třeba Bůh a tohle, a dáš tam prostě evoluci a její prostě principy. A ta najednou vylučuje tady to radikální náboženství, vylučuje tady to pozitivně radikální náboženství. Prostě a zase to směje prostě spěje do nějakého středu a do nějaký rovnováhy, kdy teď prostě se tam, že jo, ty radikální směry tak se bijou, nesnáší se. Prostě teď po volbách v Americe prostě jako demokrati nesnáší republikány a bojí se, že když vyhrou republikáni, tak prostě se zničí svět a republikáni se bojí, že když vyhrou demokrati, že se zničí svět. Takže oba dva tábory se bojí, že když vyhraje ten druhý, tak se zničí svět. A tam je jasný, že ti jde o život, že ti jde o bezpečí, protože tak je to k tobě všechno komunikovaný, že jo. A ta transcendence, jakoby ten vyšší záměr, tak je vždycky neskutečně důležitý prvek jako sjednocující pro ty subprvky, pro ty jednotky pod tím, že jo, i pro ty jednotlivé skupiny. Takže je jenom vlastně takovou jako jednou z těch otázek, co se týká smyslu, je kam se transcendovat. Vlastně jaký ten vyšší smysl si můžeme vytvořit. A ty jsi tady pojmenoval to vlastně, co dělá věda. Najednou věda má daleko víc nástrojů, který si vezmou vlastně do hledáčku ty disipativní struktury, jak jsem říkal, vlastně ty chaotické struktury, které jsou nepředpověditelné pro nás stále. A najednou je začne kousíček po kousku vlastně rozklíčovat a třeba popisovat ty věci kolem nás, popisovat procesy a ty s tím chápáním toho světa kolem, najednou si zase vytváříš to, aha, já jsem součástí prostředí, nemusíš se tolik individualizovat a můžeš přesně jakoby to svoje chápání sebe sama si můžeš jakoby transcendovat do toho prostředí. Jak byl dneska ten psychologický pojem, co jsme slyšeli, ohnisko...
Locus of control.
Ohnisko kontroly. Že najednou nemáš to ohnisko kontroly v sobě, ale prostě je to ohnisko kontroly v tobě a v tom prostředí kolem.
Jo. Jenom k tomuhle z tomu, prostě tady to má takový dvě roviny. K tomu, co jsi povídal, mi přijde hrozně důležitý. Ty jsi vlastně mluvil o tom, že jsi měl ten panteon a nad tím jsi měl nějaký ty bohy a tak dále a to ti udávalo ten řád. Já si to představuju fakt, jako my tady ukazujeme v podstatě jako takový rukama tady ukazujeme, že máš mantinely vlastně. Mm-hmm. Že máš zdi kolem sebe a tam nemůžeš. No a ty vlastně...
Byla to nějaká morálka vytvořená nad tebou.
Jo, ale vlastně je to hrozně hustý, protože co se stane, když ty věnuješ to ohnisko kontroly a věnuješ moc pozornosti a moc vlády vlastně tomuhle z tomu vymyšlenému subjektu. Tak co se stane, když najednou se rozbije? No ty vlastně seš utržený ze řetězu. A ty jsi vlastně si nepěstoval ty svoje hodnoty a to svoje prožívání a to svoje poznání. Ty jsi to měl nalajnovaný, protože to bylo jasné a bylo to jednodušší. To jsou taky mimochodem cykly společnosti. Ty zjednodušíš natolik věci, že společnost je brutálně efektivní a máš největší prostě růst všechno. Jenomže postupně se ta společnost dostane do situace, kdy rychlejš se posouvá, ale ty přestáváš mít schopnost se adaptovat a přemýšlet, protože máš všechno naučený a je to super, chvilku, ale ty potřebuješ se dostat zase do cyklu a tam jsme teďka, kam se dostáváme, kdy se to rozbíjí, protože přestáváme mít schopnost přemýšlet, protože jsme jenom jsme přejímali ty informace a předávali jsme ze sebe to ohnisko kontroly a najednou aha, a co teď máme ale dělat? My nevíme. Jak se chovat k dětem, jak učit děti, aby měli svoje ohnisko kontroly v sobě, jaký mají mít hodnoty, proč ty učitelé nemají hodnoty jako být dobrý člověk a předávat ty hodnoty dál. Ne, oni předávají zase ty fakta a tyhle věci a to je ale celospolečenská zase krize a my musíme, jsou tady dvě možnosti, je tady buď breakdown anebo breakthrough. Musíme si uvědomit, že, no dobře, to je samozřejmě blbost, nejsou tady žádný ty dvě možnosti, je tady něco i prostě in the middle, je tady samozřejmě spektrum možností, jo, tohle bylo brutální zjednodušení, to znamená, že ale my si musíme uvědomit, hele, teď jsme na nějakém bodě a my, ano, měli jsme se teďka brutální růst, ale my možná teďka, jak povídá Erik Weinstein, růst není nekonečný. My se možná musíme na chvilku zastavit a stagnovat, aby jsme jako rekapitulovali, co se vlastně stalo a nedostali jsme se v tom cyklu do toho brutálního propadu, protože neumíme myslet. Pojďme se zamyslet, začít umět se adaptovat a přemýšlet a vlastně začít se vytvářet ten smysl a možná to bude na úkor toho, že nám neproste HDP a tyhle věci.
To mě napadá několik myšlenek a jedna je, kdybych to popsal jinak, tak se vrátím zase k tomu panteonu, tam máš ty mantinely, to je to tvoje morální doktrína nějaká, podle který se řídíš, panteon se zbortí a najednou, co se stane, ty najednou prostě tam, jak se utrhneš ze řetězu, tak se vytváří ty možnosti, že jo. Takže prostě naplníš zase nějaký jakoby jiný mantinely, což je prostě, já nevím, tvoje biologické limity, limity prostředí a další věci, tak naplníš třeba těma dalšíma subkulturama, kde vytváříš ty mikronáboženství a prostě další věci, kdy lidi vlastně vytváří ten svůj krátkodobý smysl, který se prostě rozpadá s dalšíma generacema, jak se ukazuje, jestli je funkční nebo nefunkční. A jiný, naopak jako třeba demokracie, tak ta najednou zůstává prostě pevná, že jo? A prostě přenáší se do další generace jako úspěšný systém. No a najednou ty máš, když si to představíš jako ty sociální bubliny, všechno, tak ty máš přesně těch jako nekonečno možností v tom dnešním světě. A tady zase víme, když dělali studie na tom, když máš prostě miliardu možností, prostě já nevím, dal lidem ochutná dávat nějaký typy vína nebo něčeho, prostě třeba 30 druhů.
Nebo potom, jelly beans,
nebo jelly beans, jo, a nebo prostě 5 druhů, tak prostě ty lidi, kteří měli víc možností, tak měli daleko větší problém se rozhodnout, měli rozhodovací paralýzu.
A navíc byli potom méně spokojeni se svým rozhodnutím.
Jo, no a to tě vede jako k takový jakoby inhibice, k takový útlumu, že ty se pak méně pohybuješ i tím světem, protože tam máš prostě krizi svého vlastního prožívání, že když si vybereš něco, tak máš prostě tu averzi ke ztrátě, že jsi nevybral něco jiného.
Co když jsem se rozhodnul špatně?
Je to fear of missing out, že jo? Prostě přesně, to je jako když si dáš, máš jídelní lístek, na tom máš prostě 25 jídel a ty si vybereš jedno a úplně seš, jakoby, vlastně...
Hned jak jsi vybral, tak seš úplně sakra.
Jo, přesně, jakoby, pak si neužíváš, že ho jíš, protože ti připadá, že chutá hnusně, že seš vychutnal to jídlo, který jsi jakoby vlastně mohl dát jako jiný, že jo. A to je jako neskutečně zajímavý, že se tady jako dostáváme do tohoto stavu, kdy... Jsme v takovém, to jsme se bavili s tím Bobem Kartousem, že jsme vlastně v takovém dostatku, v takovém nadbytku, zejména ta vlastně mladší střední generace, že je tam problém vytvořit se ty místa nedostatku, kde vzniká ta motivace něco dělat, kde vzniká ta vůle se rozhodnout pro něco správný a vytvořit z toho, oh my god, tady je nějaký moje poslání, tady můžu přispět svým poctíkem ve společnosti, protože já můžu úplně cokoliv a já si můžu vyvázat vlastně ze systému a být svobodný a užívat si život prostě podle toho, jak to dělají nomádi a influenceři a další věci, že jo. Můžu být úplně vlastně jako vysvobozený prostě ze samsáry konzumu, když to tak vezmu. Protože mám takový dostatek a ten systém už tak postavený, že mi stačí hodně málo, aby se vlastně o mě postaral, abych měl nekonečný přísun těch věcí. Jenže tady prostě vlastně je zase další otázka a to je to, že my se nacházíme v té situaci, kde máme abnormální dostatek, ale už vidíme ty konce zpětovazebných smyček, kde se to rozjebává, pardon za to slovo, kde se to prostě rozbíjí, kde se ten obraz, který jsme poskládali, jak se to plátno trhá a to jenom čekáš, až to roztrhnutí vlastně dojde k tobě. A to trhání je právě při té ztrátě toho smyslu, že jo, kdy se ti rozpadají prostě tvý jednotlivý hodnoty a další věci.
Ty jo, mě se tady otevřelo miliarda věcí, teď je potřebuji pospojovat.
Povídej, já mám, pak mám ještě jeden koncept, který mě napad.
Super,
ale...
nech si ho v hlavě, já tě připomenu, zapiš si ho. První věc, co mě na to napadla, ty jsi mluvil právě o tom fear of missing out, to, že máme strašně moc jako možností a že se hejbeme míň ve světě. No a co je jako hodně zajímavý, tak menší pohyb ve světě je asociovaný s psychiatrickýma onemocněníma. Přímo dopamin ti spouští pohyb ve světě a ty seš méně motivovaný. Zas to souvisí se smyslem. Další věc, další studie, která mě na to napadá, na ty možnosti. Bylo mega hustý. Posadili lidi do místnosti. Když ty lidi měli mega moc možností, co dělat, tak si to tolik neužívali a byli vlastně frustrovaní tím, že nevědí, co udělat. Jo? Že já můžu hrát PlayStation, já se můžu koukat na televizi, já mám tady Netflix s miliardou možností. Mám všechno, co bych si prostě, co můžu mít. No a pak je posadili do místnosti, kde téměř nic nebylo, kde vlastně museli sedět a nudit se. No a co se ukázalo, tak příjemnější zkušenost byla pro ty lidi, co měli méně možností a byli zahlceni těma volbama, protože když jsi zahlcený volbama, tak si neužiješ ani jednu z těch voleb, což je hrozně zvláštní a musíme fakt pracovat s tím nedostatkem a je super, že to je takhle potvrzený jako i jako vědeckýma studiema, který se tohle jako rozhodli zkoumat. A potom mě k tomu napadá právě to, jak se to pojít s tím smyslem. My tady vlastně fakt celou dobu povídáme o smyslu, protože to je nějaká jako vnitřní motivace, která ti žene dál, že jo? Co ty děláš? Ty děláš něco, co ti dává smysl. Co je smysluplný? Jenomže když máš brutální dostatek všeho, tak ty nevidíš najednou to, že nemáš prostě kmen 150 lidí a já tady potřebuju zaslít a obdělat tu půdu a nebo jít nazbírat tohle a udělat, postavit tady to a rozdělat oheň, aby jsme se prostě najedli ten kmen a aby jsme prostě přežili další den, tak ty tohle nemáš najednou. Ty nepotřebuješ prostě pomoct mámě a tátovi, protože máte dost peněz třeba. Jsme 10% nejbohatších států na světě. A máme fakt jako se hodně dobře vlastně většina. Jo, samozřejmě zase je to prostě nějaká bublina, jo, někdo se má hůř, někdo líp a tak dále, ale obecně prostě nepotřebuješ se starat o to, abys měl co sníst každý den. A najednou, aha, takže my máme tohle pohodlí a co já tady vlastně teda dělám? A to si neříkají lidi jako, to možná si říkají lidi, co studují existenciální filozofii, jo, ale někde pod Prahu to tam je, protože ten smysl a ten pocit náš toho smyslu, to je ten hnací motor, že jo. Proto já něco dělám, znova se k tomu vracím. Já dělám něco, co je smysluplný. No ale smysluplný je pro mě něco, co je v kooperaci, co je v participaci s tou společností, s tou mojí bublinou sociální a tak dále. A najednou ano, my se vracíme k těm, s těm hodnotám a takhle. Jsou na to samozřejmě reakce zase společnosti, ale ne v dostatečném množství. A tohle je další věc, která vede k tomu, že aha, já mám všechno, nemusím nic dělat. Aha, co tady vlastně dělám? Krize smyslu, mentální problémy a vlastně já nevidím v tom smysl. Já nevidím v mých akcích, v mém bytí, v mý existenci, nevidím důvod.
Zmínil jsi tady vnitřní motivace a já se vrátím k tomu experimentu, kdy ty lidi byli v místnosti zahlcený věmama a v místnosti, kde byli sami. Tak tam je zajímavý, že my se dneska vyskytujeme situaci, kdy vlastně extremizujeme různé požitky a vlastně vášně v tom vnějším světě. A to působí na naše systémy závislosti, o kterých jsme nahráli celý díl automatických reakcí, 83. Mm. 83. díl, myslím. Prostě automatický
reakce. 84. myslím.
83. Čtvrtý.
Ne, čtvrtý, protože Klára Hlouchová je 85. Takže...
Jo, tak jo. Tak jo. PR naše zpětný díl podcastu. No, ale tam je prostě zajímavý přesně to, že ty, když seš obklopený těma vymama, představ si, když přijdeš prostě k dětskému doktorovi, tak v těch čekárnách jsou prostě miliarda prostě různých jakoby věmů, jak těm dětem vlastně zaujmou tu pozornost, aby nepřemýšlel na tou budoucností, co se stane, že jo. A to se přesně děje každému z nás, že najednou ten dopamin, který právě přesně se má všímat těch významných věcí v tom tvém prostředí, aby si uložil nějakou úspěšnou strategii do sebe, kam tě vlastně tam ten nasměrovává, ten tvůj vnitřní kompas, co je důležitý v tom vnějším světě. A najednou je zaplněný vším, že si všimne prostě wow, tohle je hustý, tohle je hustý, tohle je hustý, tohle je hustý. A přesně tam vzniká ta paralýza rozhodovací, kdy nevíš, co si vybrat. A najednou ti strádá i tam vlastně jakoby vnitřní centra toho mozku, prostě ten dopamin se adaptuje na to, že jo, a najednou ty se potom ve výsledku stáváš, jak se tomu říká, jako můžeš se stát jako až anhedonický, což je nějaký extrém, je to patologie a tak, ale prostě ty věci už ti nedávají takový stimul, protože prostě wow, ten tvůj dopamin řekl, aha, ty jsi mi nedal tu odměnu z toho. Nebo právě naopak, ty jsi mi dal odměnu z toho všeho a já už nevím, co dá smysl z toho okolního prostředí. Mm-hmm. Druhá situace, člověk sám v místnosti, ten tvůj dopamin nemá po čem skočit a vlastně skáče do sebe, skáče do tebe. Mm-hmm. Ty hledáš najednou ty věci v tom svém vnitřním prostředí a tam všechno trvá. Pomalejc, není to tak zábavný, prostě musíš tam vytvořit něco, chviličku
práce,
to trvá, je to práce právě vůbec myslet, že jo, a vlastně jako přemýšlet o svojí minulostí, budoucností a vůbec jako vytáhnout z toho ten signál. Takže najednou mi tady připadá jako takovej hodně významný rozdíl mezi tou vnitřní a vnější motivací. Vnější motivace, která přizpůsobuje ty struktury, unavuje je, přesně to souvisí s tou rozhodovací paralýzou a prostě pak ta vnitřní motivace, kde ty musíš přijít s něčím reálně jakoby čekat na ten dopamin, až tam ho nahromadí tolik, že ty zvedneš ten zadek a vyjdeš z té prázdní místnosti a jdeš hledat do toho světa tu věc, která tě zaujme. Ale ty můžeš vytáhnout i v té prázdní místnosti telefon. A tam máš tu dětskou hračkárnu, kde prostě máš miliardu věcí, které tě i v té prázdní místnosti vlastně vyčerpávají. A vytváří ty rozhodovací paralýzy, protože vidíš ty uměle vytvořený životy všech ostatních lidí, který bys chtěl žít a nevíš, jaký vlastně si máš vybrat.
Jo, nevíš vlastně, co je ten, protože ty vidíš jako uměle vytvořený v uvozovkách úspěšný strategie, ale to je filtrát nějakých jako miliardy vlastně lidí reálně z celého světa. Ale ty vlastně vidíš fotku nebo status nebo něco, milion lajků a řekneš si, jo, tak to je asi pravděpodobně ten, to je to pravdí, to je ten, ta pravá strategie. Takhle já vlastně mám a teďka, aha, počkat, ale já nejsem herec, aha, počkat, já neumím zpívat, aha, počkat, já nemám, nejsem hezkej. Co sakra uděláš? No máš zase, máš prostě, dostáváš se do krize, protože ty předáváš ohnisko kontroly něčemu jinému. Tobě tady se znova dostáváme k tomu, že ty buď směřuješ pozornost vědomě, anebo ti něco krade pozornost. Jenomže teď máš tolik stimulu, co ti krade pozornost, že tady fakt se mi kreslí úplně jako nová věc, ale ta důležitost toho, že prostě ty označuješ tím dopaminem to, co je salientní, to, co ti vyvstává z toho prostředí. Aha, tak tohle já se budu učit, to je důležitý. A teď by to měla být různý hodnoty, jako adaptace, mělo by to být sebepoznání, mělo by to být
učení.
Flexibilita, učení, přesně tak, ale tohle to nikde není. Tohle to se neukazuje. Neukazuje se to mladým lidem, anebo vlastně jakýmkoliv lidem jako něco, co je výhodná strategie dlouhodobě. Protože ne, ta herečka ti neřekne, jo, jasně, já jsem trpěla prostě 10 let a učila jsem se, nebyla jsem vůbec úspěšná, žrala jsem jenom rohlíky v malém prostě bytě, ale po 10 letech jsem dostala ten legik a dobrý, najednou jsem slavná. Aha, ale bylo to prostě 10 roků učení a tvrdí práce. Aha, zpěvačka ti neřekne to samý. Aha, vědec ti neřekne to samý, že vědec už není vůbec vidět nikde.
A nebo naopak máš prostě člověka, který se proslavil prostě v mládí a teď si pořizuje různý exotický šavlozubý kočky, exotický kočky, protože neví, kam by ten svůj dopamin prostě dal, kam by jsem ten svůj dostatek dal. A najednou, wow, ty vole, já mám všechno, jsem bohatý, jsem úspěšný, mám všechno, co potřebuješ pro základní prostě uspokojení všech smyslů tvorných věcí a já jsem nešťastný.
Jo. A no, to je vlastně extrémní případ toho, té ztráty smyslu. Protože ty jsi naplnil ten smysl tím, co ti společnost říkala, že je smysluplný. Peníze, status, tohle, i biologie tvoje samozřejmě. Ale nemáš tam třeba žádný to hodnotový hodnotový základy a tak dále. Takže ty máš vyplněný, jasně. Miliardy na účtě, ček, šavlozubá kočka, ček, kočka v posteli, ček. A najednou, aha, co mám dělat? Já jsem myslel, že tady jsem ten, to je dobrý, tady to je ten úspěch, tady jsem ten šťastný, tady jsem ten naplněný. No ale ukazuje se, že ten člověk možná, který víc stragluje, který vlastně jako, tyjo, já posouvám se dál a je to těžký vlastně, něco vytvářím, nejde mi to, musím se učit, musím pracovat, abych se uživil, nebo jsem někde na vesnici a prostě vyšívám věci pro prostě mou komunitu. No tak tenhle člověk je v mnoha ohledech daleko úspěšnější, protože naplněný a dává mi smysl, co dělá. Nezažívá vůbec žádný takový existenciální krize jako ten člověk, který vlastně třeba má všechno. Což je vlastně jenom extremizovaný příklad toho, co všichni tady zažíváme. Vlastně toho přebytku, toho dostatku, v kterém se nacházíme.
Mm-hmm. Tady se mi připomněl ještě jeden takový jako koncept, který už se všichni dobře znají díky koronavirové pandemii, a to je exponenciální růst. Protože my se v jednom teď nacházíme, že jo? Je to právě exponenciální růst vlastně těch možností technologického vývoje a dalších věcí a my jsme prostě uprostřed jako ta letící raketa nahoru. Jenže co je taky zajímavé u exponenciálního růstu, tak třeba popíšu to, když děláš nějakou chemickou reakci. Máš prostě baňku, chceš z ní vytvořit, máš tam nějakou tekutinu, nějakou látku a chceš z ní vytvořit prostě nějakou látku úplně jinou. To znamená, vezmeš baňku s tekutinou a přidáš do ní třeba jinou látku. A tam v tom najednou začne probíhat za nějakých podmínek, zahřeješ to, tohle, je dostatek zdrojů energie z toho okolního prostředí, až tam probíhá ta chemická reakce. A najednou z těch dvou látek, které tam jsou, začne tvořit látka třetí. Ale ne najednou, ale postupně, že jo? A najednou prostě přesaz to jako tu křivku, která roste pomalu, 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 pak se podmínky okolního prostředí dostanou do bodu, kde to je úplně ideální a ona vystřelí a je tam přes ten exponenciální růst, kdy najednou se z toho brutálně rychle tvoří ten rostok, který ty chceš. Ale tohle má svůj limit, když dojde k nasycení toho prostředí v té baňce, že jo? Kdy tam vznikne ideální vlastně poměr, kdy ta původní látka tam je v minimálním množství, ta látka, kterou tam přilili, tam taky v minimálním množství a ten společný rostok je tam v maximálním množství. A ten rostok je nasycený a najednou ten exponenciální růst se začne přibližovat k nějakému plato a ta reakce se zpomaluje a zpomaluje a zpomaluje a zpomaluje. A najednou ty máš v 99% v té baňce ty možnosti, které jsi tam vlastně chtěl mít, ten výsledek té reakce. Takže mě napadá, když si také vlastně vytváříme ten exponenciální růst v technologické revoluci, potom v těch možnostech našich, že jo, v tom té krizi smyslu, jestli i tady je prostě nějaký to potenciální plato a jak to může vypadat. Vlastně jestli, když se nám trhá to plátno, na kterém se nacházíme, to plátno toho smyslu, když jsme vytvářili z těch různých pusíků a bublin, tak jestli právě jako najednou se z toho taky vytváří vlastně něco novýho, co potom bude mít svoje plato a tak. Teď mluvím v divných termínech a sám vůbec nevím, jak vlastně o tom uvažovat.
Jo, já tě chápu. Já si myslím, že to myslíš jako tak, že podle mě tahle otázka je hodně zajímavá, protože já si myslím, že jsme jako na začátku toho všeho, ale je možný, že ne, protože v mnoha úrovních, jako v rámci prostě těžby a těchhle z těch věcech, tak jsme se opravdu dostali třeba do nějakého většího plata a potřebujeme prostě jako jiný strategie než jenom růst. Stejně jak jsem zmínil toho Erika Weinsteina, nekonečný růst je nemožný a exponenciální růst ještě k tomu. To znamená, že nutně vlastně čistě jako z nějakých racionálních důvodů, jenom když budeme o tom přemýšlet, tak nutně musí jako přijít nějaký vlastně plato a chvilku budeme prostě v tom platu. Ale tady je zajímavý, že máme nějaký jako kyberprostor, kde ty možnosti jsou takový divně neomezen, jo? Že vlastně pořád jako stoupají.
Je tam nekonečný množství variant.
Jo, jo, přesně tak. Takže nevím vůbec, jak vlastně k tomu přistoupit, ale spíš mi přijde zase to zpraktičnit na život každého jedince. Že vlastně my můžeme, mít pocit, aha, ten, já mám nekonečně možností, mám ten svět, který se neustále vyvíjí a tak dále, ale je pro mě nejvýhodnější strategie být ten, co říká, já se můžu každý den zlepšit a je to prostě to, co je smysl mého života a pořád budu akumulovat prostě vědění, vědomosti, všechno, všechno, všechno a budu se pořád, prostě pořád posouvat dál. To je sice super, ale je hrozně důležité si uvědomit, že tady funguje taky nějakým způsobem naše energie, naše motivace, něco jako prostě vyhoření a tyhle ty věci. A není to o tom, že bychom měli pořád prostě vlastně růst a posouvat se, protože my zapomínáme ty mini kroky, které k tomu vedou a pak se najednou jsme v nějakém bodě a nevnímáme to jako kontinuální proces většinou. Většinou to vnímáme jako skokový proces. Prostě ta hlava si nedokáže zapamatovat každou maličkou věc pro to, co si udělal pro to, aby se dostal do tohle místa. Takže tady pro mě je hrozně důležitý, co si myslím, že by mělo být i ve společnosti si uvědomit, aha, tady může být plato a je to úplně v pořádku, protože to je to, kde já naberu síly, to je to, kde já si můžu uvědomit, co se vlastně stalo a integrovat to všechno. A takhle to může být se světem. Takhle to může být se světem a s plato toho technologicko-společenského růstu a jenom si uvědomit, aha, takže my jsme tady takhle vyrostli, ale já jsem se narodil do nějakého světa, začal jsem se učit strategie toho světa a teď ten svět je jiný a já potřebuji revitalizovat a přeorientovat se na ty strategie, které jsou v tom kontextu funkční znova.
A tomu procesu potřebuješ reflektovat, potřebuješ si chytit vlastně ty konce těch zpětnou zadných smyček a analyzovat si, aha, co se teď sakra děje. Mm-hmm. Jako aktualizovat si všechno na ten svůj současný stav prožívání na tu dobu v tom světě a propojit to svoje individuum s tím prostředím kolem. A přesně to může být takoby ta plateau fáze. Já se zastavím ten svůj růst a to neznamená vlastně, jako, že stagnuju, ale právě já najednou objevuju úspěšný strategie pro budoucí přežití a pro dlouhověkost, protože právě ten exponenciální růst neznamená, že to je jako prostě dobře, že jo, vždycky.
Jo, tady to je hrozně zajímavý, co jsi zmínil, protože ta doba vlastně zastavení se a introspekce a zkoumání, jsi zase inspektor sám sebe a je to nutný v této době. Je to prostě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by každý měl nějakým způsobem aplikovat z mnoha důvodů, ale jeden z těch důvodů je, že my tady máme právě tu mindfulness, revoluci a tak dále a to, co jsi popsal, je v podstatě meditace, protože meditace není to jenom, že sedím a nic, na nic nemyslím. Meditace je přímo i z toho východního a mindfulness, tam jsou další aspekty a jeden z těch aspektů je ten, že ty vyfiltruješ ty strategie, které fungují, proti těm strategiím, které nefungují, které nejsou pro tebe tak užitečné. A to, kdy to máš dělat jindy? Ty jako žiješ život a prostě letíš tím, jak na raketoplánu, je ti to strašně všechno rychlý a prostě jak je moc těžký pro nás teďka, co zažíváme. Jakoby my jsme se rok, nebo ne rok, jakože, ale prostě pár měsíců jsme neměli možnost vlastně zastavit, zrekapitulovat, integrovat, interpretovat všechno, co se stalo a profiltrovat ty strategie. Prostě a je to naprosto jako nutnost, si myslím, v této době.
A je to vždycky tak, že čím víc meditaci potřebuješ, tím méně máš, že jo? Ano. A meditace je přesně to, co jsem tady popsal, jako to nahlížení těch zpětnovazebných smyček, protože ty sedíš a třeba právě jakoby se snažíš pohlídnout na ten svůj exponenciální růst, na to všechno, co se stalo, co nemůžeš uchopit svou lidskou myslí, by se toho stalo zatraceně do prčic hodně, jako fakt hodně a nevšímáš z toho všechno, co se stane. A najednou ty sedíš a jednotlivě pozoruješ ty zpětnovazební smyčky jako takový struny, který také přebíhá před těma očima a máš tam jednu a pak druhou a pak aha, pak třetí, jo. Aha, wow, a teď na ní můžeš začít brnkat a vlastně jako zkoušet si v té mentální simulaci potom a následně, kam až ty třeba zpětnovazební smyčky jako dosahujou. Co to je za rozhodnutí, který se tady okolo tebe vlastně objevujou, jak který, protože by to nějak předovná ty zpětnovazební smyčky, prostě ty si v tom exponenciálním růstu třeba svého vlastního vývoje se naučil nějakou automatickou reakci, nějaký rozhodnutí, nějakou reakci.
Nebo nějaký zvyk. Třeba.
Nějaký zvyk prostě, nebo nějaký
nebo
sociální
i nějaký vazby, přesvědčení. Vlastně.
Přesvědčení, přesně tak, nějaký bias třeba. No a to je právě něco, co ti vytváří, nevím, nějaký opakující se něco, co nechceš ve svém životě, řekněme. No a ty sedneš do té meditace a zjistíš, wow, tak já teda mám tu zpětnovazebnou smyčku, to je třeba to, že se přejídám. A kam až mě to vede? A bla bla bla, začneš to brnkat a to tě dovede prostě k tomu, že ses tady prostě maličkatýma krokama v minulosti naučil nějakou reakci, když třeba přijdeš z práce nebo něco. A to přesně vede k tomu celému kolosu, co se ti prostě potom promítne v té strunce, jak zpětnou zemní smyčky. A ty takhle můžeš brnkat na každou věc, která se ti v tom vědomí objeví. A nejenom sebe, ale prostě i toho prostředí kolem, že jo. Ty si můžeš reflektovat a simulovat si nejenom svoje dopady svých rozhodnutí, ale dopady toho, co se děje prostě kolem tebe.
Jo, no to je přesně ono. To je přesně o to, o čem jsem mluvil. Ta aktualizace vlastně těch strategií. Protože ty fakt, já tady mám prostě napsat, jsem si napsal u toho, co jsem dělal a kam jsem teď dospěl. Co jsem dělal k tomu, abych byl v tomhle momentě. A teďka tenhle moment může být cokoliv. Buď jsem v dobrém momentě, v horším momentě, cokoliv, jak se cítím. A teďka najednou, aha, ale teď to může být s tím jezením. Jak to, že jsem teďka tlustej? Což neříkám, že jsem tlustej. To občas to říkám, ale jen tak spíš ze strany. Každopádně to je jedno, to může si říct kdokoliv, ale jakoby jak se staneš tlustým? Vlastně pokud se staneš obézním a jsi obeznámený s tím, že to není něco, co by pro tebe bylo výhodné a necítíš se v tom dobře. Jak to, že můžeš se stát obézním? No tak, že jsi neaktualizoval strategie, který děláš, protože bys vypozoroval, že se začínáš cítit obézní a ne tak dobře.
Tlustej.
Tlustej. Špekon. Takže bys musel zákonitě si sednout a meditovat. Musel bys prostě, nevím, Buda většinou tlustej možná.
Dobře, prostě. Že už dosáhnu uvědomění a teď už tady dobrovolný rozhodnutí.
Jo. No ale to je prostě crazy. To je jako fakt, je to metanástroj zase na každou životní situaci a získáváš tím ohnisko kontroly. Protože ty najednou vidíš, aha, já jsem dělal tuhle věc a najednou já můžu ovlivnit to, co dělám teďka, protože teďka to, co udělám, ovlivňuje to, kde budu v budoucnosti. Nemůžu to, co změnit to, co se dělo v minulosti a kde teď jsem, ale můžu změnit to, jak to dopadne. Takže já v tuhle chvíli měním minulost, protože já se neustále posouvám do budoucnosti, takže já vlastně teďka můžu přemýšlet o tom, co jsem udělal dneska, v tomhle dní. Můžu si to zapsat. Aha, tenhle den jsem udělal klik. Aha, tenhle den jsem šel polonahy proběhnout. Mám teďka třetí den za sebou, kdy chodím polonahy běhat ven. A kam mě to povede? Já se teďka cítím daleko líp prostě a už jsou to jenom 3 dny. Takhle co bude za měsíc prostě.
Co se děje tím? Prostě tímhle ty jak vlastně ozdravuješ ten svůj dopaminový systém, o kterém jsme se bavili, že je vytížený, přetížený a pak se prostě hodně zjednodušeně přepne do úplně jiného stavu a vytváří ti ty jakoby nezdravý rozhodnutí, že jo? A najednou ty přesně jako tím, co vede k tomu, že jsi tlustej, vede k tomu nějaká kompenzace, kterou si prostě vytvořil na základě nějakého jednoduchého rozhodnutí, že jo. A ta kompenzace potom vede prostě k tomu nezdravému, té nezdravé věci, k té nezdravé aktuální situaci. A ty potřebuješ vytvořit nějakou protikompenzaci. Prostě takže přesně aktualizovat to a vytvořit nějaký protinástroj pro to, aby si vlastně jako nedegradoval a aby si udržitelně vytvořil něco, jak to může fungovat dlouhodobě, jak vlastně myslet na tu dlouhověkost, na udržitelnost a další věci.
Jo, myslím si, že to je fakt jako hodně, hodně důležitá věc. Já si myslím, že to je i jako, že to jsou ty jako důvody, které nás vedou zase do tohohle momentu, kdy se o tom bavíme, kdy pro nás je to strašně jako jedna z nejdůležitějších věcí, kdy já se teďka moc uvědomuji, jak jsem právě neměl kapacitu třeba meditovat a tak dále. A teď zase zapínám všechny tyhle ty různé zvyky, které jsem měl a cítím už, jak moc si vlastně vzpomínám na to a jak moc mi to dává. A jenom hrozně moc rád bych se vrátil, my jsme tady načetli spoustu vlastně problémů, ale i řešení samozřejmě, je to sebepoznání, je to pozorování, je to ta meditace a tak dále. Jak se vrátil zpátky k tomu smyslu, k té transcendenci, o který si mluvil, že kam se vlastně můžeme transcendovat a nějaký jako věci, které vlastně společnost vytváří a dělá pro to, aby reagovala na tuhle tu krizi smyslu a krizi mentálního zdraví a spoustu dalších věcí. To je jenom vlastně vracíme se k nějakým hodnotám, k nějakým důležitým hodnotám. Přichází ta mindfulness, ta meditace, stoicismus, že jo, prostě psychedelická renesance, znova se zkoumuje psychedelické látky, protože oni mají co říct pro ten smysl života a pro tu aktualizaci toho naší orientace, toho sensemakingu vlastně, toho aparátu rozumění světu. To je doslova reset vlastně některých, popisuje to, se to ve studiích jako reset některých okruhů, který vlastně fungují jako kdyby zastaralé, ne optimálně, zjednodušeně
hodně. To popisuje jako optimalizace kognice, on to popisuje jako pro vhled, my to můžeme říct jako pro aktualizaci, že jo?
Přesně. No potom tady je prostě další, ta nějaká introspekce, ten sensemaking sám o sobě jako takovej, potom prostě Gregory Bateson, že jo, ten vlastně už před 30 lety, jo, před 50 lety vlastně zkoumal tyhle ty věci, mluvil o těch zpětnovazemných smyčkách, které nedohlídneme v rámci ekologie, v rámci těchto těch věcí a v rámci ekologie i mysli, takže be careful what you wish for, fakt dej si bacha na to, co si přeješ.
Jakoby ti tím ovlivňuješ prostě svoje fungování svého nervového systému.
Hodně.
Hodně. A jenom to popisuje kybernetika vlastně, Gregoryho Batesona.
Jo. No a potom je tady prostě to, co...
Gregory Bateson popisuje kybernetiku, ale kybernetika popisuje i Gregoryho
Batesona. A potom tady je právě prostě moudrost, vlet a ta ego aktualizace. To jsou jenom jako seznam nějakých jako různých konceptů a věcí, které teďka se začínají řešit i ve vědě, které řešíme my. Máme tady měli zprávy v tom, na tom smysluplném kempu jsme rozebírali moudrost a vhled.
Já bych se jenom rád jednotlivě pověnoval v jednotlivých podcastech.
Na 100%. Já to tady právě jenom dávám takový jako seznam toho, čem bychom se chtěli zabývat. Důležitý je teďka jenom tu transcendenci. Ty jsi to zmínil, co nás vlastně přesahuje. Zní to možná prostě jako ezo, ale tím, jak jsme to tady vystavovali už v minulý sezóně hodně, tak si myslím, že na to můžeme napojit. Hele, to je takový to, že já teďka mluvím do tohohle mikrofonu a koukám na tebe a vím, že ty mě obsahuješ, já obsahuju tebe a navzájem se máme reprezentovaný v našem mozku. Já svýma neuronama zaplínám neurony lidí, kteří nás teďka poslouchají a reálně moje existence a fyzická struktura ovlivňuje všechno kolem mě. Nejenom ten stůl a tu fyzickou strukturu kolem a že tady sedím na židle, že ji hejbu a že ty hejbeš na základě sebou a svou myslí, svou hlavou, svou čelistí, abys mi to řekl nějaký věci, tak stejně tak prostě se mění, prostě se zaplínají svaly v uchu, když nás lidi poslouchají a mění to jejich mozek dlouhodobě a už to je nezměnitelný. A každý tohle to dělá nevědomě vlastně. Chodíš ve světě a svět se obtiskává do tebe a ty se obtiskáváš do světa. Každý má vlastně nekonečný dopad na ten svět. A právě proto je tou naší reakcí, co jsme cítili od začátku studia, co byla naše nějaká jako hodnota, dát do popředí naší subjektivní zkušenost s prožíváním. Je to přesně reakce zase společnosti, nás, reakce na to, na tu objektivizaci vědy, objektivizaci věcí. Ne, tvoje subjektivní zkušenost není důležitá. Blbost. Je to blbost, je to to nejdůležitější, co existuje. Ty seš ve středu svýho vesmíru a to neznamená, že nedává smysl to okolí.
Na tom je nastavená celá jakoby, psychiatrie, na to prostě optimalizace subjektivní zkušenosti pomocí objektivních metod, jo, že? Pomocí objektivizace. Je snaží propojit ty dva světy dohromady.
Jo, je to prostě hustý a jenom my přesně chceme dělat to samý. Hele, jsou tady skvělý vědecký poznatky a co jsem teďka tady řekl? Já jsem tady řekl nějaký vědecký poznatky, jak funguje mozek a to, jak se přenáší prostě vibrace v prostoru mýho hlasu a mý neurony vlastně skrz tuhle síť do vašich mozků a tam to mění ten mozek. Použil jsem, co jsem použil? No, objektivizovaný vědecký poznání, ale já taky můžu prožít si tu transcendenci. Já můžu hodně hluboce zažít to, jak jsem propojený s prostředím a co tady já mám vlastně za smysl a že to dává smysl. Jenom moje bytí, jenom moje existence, jenom to, že si tady potkám v prodavačku a že jí řeknu, jak se má.
Jo, já bych jenom zmínil, že transcendence, ty stejně zmínil, že to může znít ezo, ale transcendence prostě vůbec není ezo, protože to je pojem, který popisuje vlastně přesahování, jaký se jako překračování toho, co je bezprostředně dáno, včetně třeba nějakého smyslového prožívání, že prostě není to jenom pět smyslů, který prostě obecně popisujeme, ale prostě je to třeba, že i ty svůj mysl můžeš vnímat jako smysl.
Přesně tak.
A tím pádem najednou ty můžeš překročit to, co je bezprostředně dáno, to, co se ti vrací jako aha, teď vnímám nějaký svět a nevidím tady nějaký problémy. Takže co bych vlastně překračoval, co bych vlastně transcendoval své poznání, já se budu věnovat sám sobě, tomu opaku se říká vlastně imanence a prostě budu jakoby si střežit svoje hranice jakoby pevně a nebudu řešit nic jiného, že jo. A ty když jasně zboříš ty mantinely a najednou se otevřeš tomu světu těch možností, tak transcenduješ vlastně v tom myšlení třeba jako sám sebe, já nevím, do budoucnosti. A přemýšlíš nad sebou prostě za 50 let, přemýšlíš nad svýma dětma, který neexistují, přemýšlíš nad generacema, který neexistují a vlastně přenášíš se přes to, co je bezprostředně dáno. a myslíš na ty budoucí generace a najednou to třeba povede k jiným rozhodnutím aktuálně. Ty transcenduješ sebe jako vnímání sám sebe v pojmech jako o člověku a najednou si řekneš, aha, já jsem součástí toho prostředí, protože mě utváří, protože já utvářím jeho, vzájemně to zpětnovazebná smyčka a najednou, wow, já třeba se nebudu chovat jako kokot, prostě.
Jo, to je fakt dobrý nápad, bro, budu fakt dobrý člověk a možná to stačí. To prostě řekl Marcus Aurelius, tvůj jedinej, tvoje jediná povinnost je být dobrým člověkem. A to stačí. That's it.
A víš, co je hustý?
Parafrázu.
My jsme se tady dostali, když jsme tady rozebírali to náboženství, tak prostě z nějaký doktríny, která byla daná,
jo, aby to prostě,
desatero. Aby to lidi si to někde přečetli a prostě wow, já potřebuji být tohleto, protože tady nějaký vyšší úděl, který mě ovlivňuje, tak prostě najednou se dostaneš k tomu, wow, já chci být dobrý člověk, protože já vlastně mám všechnu tu zodpovědnost, jo, za to svoje prostředí.
Protože
za sebe,
to je smysluplný.
Protože to je smysluplný. A najednou jako já nepotřebuju žádného prostě umělého boha nade mnou, aby mě kontroloval. Já prostě se můžu vžít do té pozice vlastně, že tyjo, do prčic, já ovlivňuju svět kolem sebe. Já ovlivňuju prostě trávník, jak naroste. Já ovlivňuju prostě tamhle, jestli strom bude stát, nebo jestli ho pořežu, že jo. Já ovlivňuju prostě život kolem sebe. A to je neskutečná jakoby množství konání. Takže najednou to je hrozně hustý. Já ovlivňuju sám sebe v budoucnosti.
Jo.
Budu žít.
No a je hrozný paradox, že tohle z toho je jedna z nejvýhodnějších věcí, kterou pro své prožívání můžeš udělat. Protože jak se můžeš cítit blbě, když vlastně víš, že každý den žiješ a děláš věci, které jsou pro tebe dobrý a které jsou dobrý pro tvoje prostředí třeba. Protože většinou času, co se stane, když bys někdo myslel, že třeba, protože tady je hrozně těžký jako vyrovnat, vybalancovat to ohnisko kontroly, protože víš, že tě ovlivňuje prostředí, ale ty nechceš dát tomu prostředí, protože pak bys byl inhibovaný, nemohl nic dělat. Ty si musíš uvědomit, že ty seš ten hybatel a že ty můžeš ovlivnit to svoje prostředí tak, aby tě ovlivňovalo výhodně, že jo? To je vlastně to kouzlo toho a to je to těžký, najít tu rovnováhu v tomhle s tom a najít tu rovnováhu v tom, jak moc seš sobecký, jako selfish. Prostě you have to be selfish to be selfless. A je to první, co je dobrý udělat, zaměřit se na sebe a potom ty vyzařuješ jenom tím bytím, jak jsi zmínil. Ty ovlivňuješ všechno kolem sebe. Trávník, strom, ale hlavně lidi. A je
další subjektivní zkušenosti.
Další subjektivní zkušenosti. A to je vlastně potom to nejdůležitější, protože, jak víme, my jsme jedni z nejzranitelnějších jako vůbec organismů, který se narodí do tohle světa. Prostě bychom bez lidí nepřežili dlouho. A stejně tak, jako jsme brutálně komunitní. My potřebujeme tu komunitu, my potřebujeme tu kooperaci, my potřebujeme tu participaci.
Ten kus najího prostě ratlíka, který se pohybuje světem a prostě můžou zabít úplně všechno. Jo.
A ještě jako k tomuhle z tomu hrozně pro mě důležitá věc, dám odkaz na jednu briljantní práci, nebyla to diplomová, byla to nějaká větší, já nevím, jak se jmenují ty vyšší práce, disertační, nějaká práce nějakého člověka z nějakého německého institutu. On tam popisuje a prostě cituje ty velký jako filozofy právě s tou transcendencí a vlastně s tím, že my jsme součást nějakého celku, nevyhnutelně, ať je to vesmír, ať je to planeta, planeta kromě samozřejmě nějakých kosmonautů, kteří jsou mimo částečně a tak. A my jsme v tomhle celku, no jenom, že celek je definovaný svýma částma a my jsme ztratili to, že my jako část jsme důležitý. Jenomže kdyby tady nebyly ty části, tak tady není ten celek. My se spolu utváříme se světem. Mm-hmm. Není to tak, že je svět a my, ale my jsme svět. Já svět. Svět.
Já bych tady vypíchnul citát z Jungovy Červený knihy a jenom zaměním jedno slovo v tom citátu a to bude místo slova Bůh, tak dám prostředí, mu tam vlastně manipuluje jakoby s Bohem. A to je, že když člověk nese prostředí mimo sebe, on tam teda popis toho Boha, tak je to neskutečný břímě, který táhneš pořád na zádech. Představuju si to právě třeba, může to být reprezentací toho, může být nějaký ekologický smutek, ecological grief, který se dnes prožívá nad tím, jak vlastně tady degraduje to prostředí kolem ekologické krize a další. A potom pokračuje, ale když člověk to prostředí, potažmo toho Boha, tak nosí v sobě, tak dostane lehkost toho bytí. A to mi připadá vlastně jakoby hrozně hezký, že najednou to je to, co jsme tady dneska popsali, že tedy si internalizuješ to prostředí kolem, že tu zodpovědnost za nejenom za sebe, ale za to prostředí kolem a ne, že to prostředí kontroluje tebe. jako to bylo v tom prvním případě, tak najednou ti to dává moc toho jako hybatele, že ty můžeš jednat. Ty můžeš jednat tak, aby si v ty přítomný momentě změnil sám sebe v budoucnosti, aby si v přítomném momentě udělal rozhodnutí, který změní to prostředí v budoucnosti. A to mi připadá vlastně hustý, jak najednou ty vezmeš ten panteon těch bohů, který ti ovlivňují a dávají ti ty mantinely, a celý se ho internalizuješ a dáš se ho do sebe. A najednou ty seš ten, který vytváří ty mantinely, ty seš ten, který má vytvářet ten sense making, a ty seš ten, který má vytvářet to dobro nebo zlo, to jak si vybereš, v tom světě, který má nastolovat vlastně tu rovnováhu. To mi připadá neskutečně užitečný.
To je hrozně hustý, protože ty jsi teďka přesně dodělal ten cyklus, který jsem začal tím vlastně příběhem s tou buňkou a s tou evolucí smyslu, protože to bylo to, že jsme vlastně to, co jsme měli v sobě, to, co jsme měli v těch smyslech, ten smysl byl ve smyslech, ve smyslovém vnímání, ve fyzickém, prostě ve fyzičnu, tak jsme dali do toho panteonu a teďka, co jsi popsal, zase jsme si to vzali zpátky. Další věc, co mě vlastně jako napadá k tomuhle tomu, k tomu, že jsme najednou si vzali zpátky do sebe to ohnisko kontroly, jak se krásně popsal to prostředí, ten panteon, že jsme si zase stáhli sem, tak ke všemu, co jsme popisovali, k té aktualizaci vlastně toho sensemakingu, té orientace v tom prostoru, aby jsme se vlastně nastavili správně na ten svět, aby jsme věděli, jak se v něm pohybovat, což vede všechno ke smyslu, větší smysluplnosti, tak je tady ještě jedna věc a zase to souvisí s meditací a s všímavostí, s mindfulness, a to je hrozně zajímavý, protože tím, jak to všechno bylo hodně fyzický a hodně o samotném smyslovém vnímání, tak o čem je meditace? Ty si všímáš primárních smyslů, ty si všímáš zvuků, ty si všímáš pocitu svého těla, ty si všímáš teploty, ty si všímáš zrakových věmů, to jsou všechno čichu, jenom si všímáš toho, co se děje.
A to, že se ti chce na záchod.
Tohle je nějaký smyslový vnímání, který ti zase zesmyslňuje život, a hlavně, co to dělá, brutálně moc ti to optimalizuje zase ten dopamin, což je prostě úplně skvělý, který je fakt jako rozhozený, mě se strašně líbí pojem, který nám řekl Bob Cartouse, kybercukry. Jo? Nemáš cukry jenom prostě závislost na cukru, ale máš závislost i na kybercukru, veškerý lajky, všechny tyhle věci, takže tohle to všechno optimalizuješ. Další věcí, který tu optimalizuješ zase, co zkoumá Andrew Huberman, vděčnost. Zase můžeš dělat vděčnostní meditace, loving kindness meditace. To jsou fakt věci, které až teďka my dokážeme dohlídnout. Vlastně zase tady zase můžeme dohledávat ty zpětnovazební smyčky, sekundární, terciární, a jsou hodně výhodný. Už to nejsou zpětnovazební smyčky nevýhodný, ale vlastně moc pozitivní. A kdybychom věděli, jaký všechny pozitivní dopady to na nás má, tak bychom nevynechali den, kdybychom to neudělali.
Mě to ještě napadá, protože někdo se může cítit vlastně what the fuck, ten bude furt o meditace, mě nejde meditovat, jsem prostě úplně nahranej v tom a tak. Tak jenom mě teď hodně baví vlastně pojem, který vlastně zmiňovali God Sad a Naval Ravikant, to jsou takový hodně velký prostě ryby v podnikání a tak, a hrozně moc zajímavý myslitelé
mindsetu,
marketingu, mindsetu a podobně. A oni tam říkají...
God Sad je jako mimochodem prostě psycholog, jako nějaký evoluční, jo, takže...
Jo, hustý, paráda, no.
Jako prostě profesor na Torontské univerzitě, takže...
No, jo, tak jsou to geniální kapacity. A právě oni tam vlastně popisujou oba dva jinýma slovama, dej si denně hodinu pauzu od světa. Odpoj se od všeho a jenom prostě seď a prostě sleduj, co se ti vlastně jako děje, co zaujme tvoji pozornost, co ti tam skáče, a on to funguje takový jakoby vlastně jakoby mentální sebecoaching, kdy to by tam automaticky začnou se linout ty problémy, protože jsem zvyklý na ten problém solving, na to řešení těch problémů neustálý. No a ty, že jo, je postupně začneš třeba nějakýma metodama prostě jako odpinkávat, a najednou prostě za půl hodiny máš hotovo, a pak máš tu půl hodinu, kdy vlastně fakt jsi schopnej si jenom prostě vnímat třeba to okolní prostředí. Protože právě jsi schopný integrovat ty věci, které ti do toho mentálního prostoru skočí, že to právě nemusí být jako zahalený nějakým pojmem meditace, ale člověk může dělat tohle a vlastně ono to tam ta meditace je. Ale pro někoho to může být výhodný, prostě hele, kašlu na pojem meditace a prostě budu hodinu denně, budu na procházku, nebudu nic poslouchat prostě, budu si nechávat zaujmout svoji pozornost vnějšíma vymama nebo svýma myšlenkama, co mě napadnou.
Jo, to se mi líbí, to je jedna z věcí, kterou já si chci začít jako dělat, protože uvědomuji si, jak nestíhám integrovat svět a svůj život, a vlastně je to fakt hrozně zajímavý, jak když necháš tu svou mysl, a vlastně kdy to uděláš ve světě, jako stane se, že tohle to se nepovede člověku nikdy, jenom když má nespavost třeba, což možná bude kvůli tomu, že nemá integrované věci a že se mu tam honí věci hlavou a on je potřebuje probrat, ale prostě to nestíhá, takže potřebuje, se to nahrazuje místo spánku vlastně ta hlava. Ale když si sedneš a jenom uděláš, hele, já tady je jediný místo, kde já konečně vlastně vypnu tu sebekontrolu, protože my jsme control freaci, všichni, vlastně jako je pro nás hrozně těžký se uvolnit do nic nedělání, ale když si řekneš, hele, fakt teďka vůbec nic nebudu dělat, mysli si hlavo úplně na cokoliv chceš, to je kouzeln, je to fakt mega hustý a je hustý, že fakt tam je předěl potom, kdy najednou, aha, integrované věci a boom, a najednou přichází ta kreativa, přichází vlastně to všímání si toho, ale to nutně přijde, protože prostě ta hlava má tendenci tohle co dělat. A není to, že se ti vypne myšlení. Ne, budeš prostě přemýšlet na věcma, na kterých si hodně dlouho třeba nepřemýšlel a konečně se zamyslet nad tím, jako co se děje. A prostě fakt oba to mají, že vlastně hodinu denně si dají na tohle to. Já nejdu meditovat. Já jdu si dělat, co chci, nechám svou hlavu dělat, co chci.
Hele, pro mě, z osobní zkušenosti, tak pro mě tohoto probíhá v cyklech, protože já jsem si někdy před 4 měsíci vymyslel něco jako inovační okénko. Já jsem potřeboval, jako měl jsem takovou potřebu posunout věci, na kterých pracuji někam dál a chtěl jsem vytvořit si nějaký nový polívky v hlavě, nějaký myšlenky, které pro se budou zajímavé, jako proto se jim věnovat, že jo. Já jsem měl inovační okénko, kde jsem prostě jenom seděl, měl jsem papír a vypisoval jsem si věci, nejdřív, co bylo potřeba, a potom jsem se dostal prostě k nějakým zajímavým nápadům a pak najednou wow, něco, co je prostě hodný realizace. A že jsem potom třeba nahrávat podcast, nebo jsem se prostě pustil, zkontaktoval jsem nějaký lidi, který jsem chtěl zkontaktovat, že jo, a tak. A tohle mi vydrželo třeba prostě týden a půl. A potom jsem začal zjišťovat, že tam píšu ty samé věci. A že už to prostě není inovační okénko, ale jsem z toho frustrovaný, najednou já už nejsem schopný vypsat nic nového. No a co se pak stane? Tak já mám místo inovačního okénka integrační okénko, kdy já právě najednou pozoruju, co se mi děje, jak vlastně nahlížím na ty věci, které jako tvořím, to přichází právě zejména po nějaký té hodně silný tvorbě nebo nasávání informací. Mám integrační okénko, kdy si prostě vlastně jenom jako nic nedělám a přemýšlím prostě nad věcmi a přemýšlím třeba nad něčím. A nebo prostě do nového prostředí, což mi většinou v tom integračním okénku prostě vyjde, že mám jít prostě do jiného prostředí, jít se projít někam, prostě jet autem někam jinam a tak. A to mi připadá jako hrozně super. A samozřejmě, že to třeba provazuju nějakou klasickou meditací, třeba mám rád teď hodně jako třeba ty vedené meditace, protože to je zase něco jiného, že najednou mně se z meditace stalo to inovační integrační okénko, ale jenom potřebuji meditaci vedenou, aby zase jsem ochutnal jiný ten meditace. Abych zase jako maximalizoval tu náhodu i v této oblasti, což je taky hodně hustý. No.
Jo.
A by the way, jenom meditace může být, s tím může nastat úplně stejný problém, jak jsme tady zmínili, jako rozhodovací paralýza, protože prostě hrozně moc různých směrů, hrozně moc různých vedených meditací, je prostě úplně v pohodě začít s čímkoliv a prostě vybrat si jednu krátkou vednou meditaci, anebo jenom fakt sedět, ležet, stát, jak je to komu pohodlný a 2 minuty pozorovat, co se stane.
Hele, je to super, co jsi popsal. Mně tady napadá spoustu věcí a spoustu věcí se na tohle napojuje. Já bych to chtěl jako zaobalit a vlastně říct, že tohle je takový jeden z úvodů, který budou do vůbec toho smyslu a té krize smyslu, protože to je něco, co je naše úplně takový jako jaderný srdcový téma a moc mě to baví, moc mě to bavilo, díky moc Krištofe za to. Jsem rád, že jsme tohle nahráli a vlastně chtěl bych prostě dát takový jako introduction, anebo spíš jako o co by bylo jako z těch věcí zájem. Jako my chceme rozhodně právě probrat a hodně dohloubky probrat různý typy vědění a vlastně ztracený typy vědění a tu důležitost toho prožitku a pak právě jít i do těch kognitivních věd, té moudrosti, vhledu, flow a ještě vlastně i té meditace, mindfulness, kam všechno, kam to může vlastně vést a je to pro nás strašně zajímavý téma, takže se těšíme, až tyhle ty věci postupně rozebereme v jednotlivých dílech. A,
rozhodně, no. A kdyby vás to cokoliv zajímalo, nebo jste se cítili nějak ohledně tématu sensemakingu, utváření smyslu obecně, že ho třeba řešíte, nebo že třeba máte právě nějakou krizi, kterou někde jste prostě vypozorovali v nějaké oblasti, budeme hrozně vděční, když nám to napíšete a my si zase rozšíříme náš pojem o tom, co se v tom světě děje a můžeme zase, už jsme vytvořili prostě kemp na utváření smyslu, chcem to si tu platformu trošku prostě rozšířit víc do světa, jako obecně i třeba v jiných formátech, takže budeme rádi, když to nebudeme tvořit, ale spolu tvořit.
Jo, přesně tak, to je vlastně další pro nás smyslutvorná věc, protože to je forma transcendence zase určitý, že jo, ta kooperace vás s náma a my si ohromně vážíme vlastně tý vaší zpětné vazby na všechno a toho spoluutváření vás, tohle podcastu, protože bez vás, nevím, jestli bychom vydrželi to nahrávat vlastně jen tak, takže... Takže moc děkujeme za všechno. Můžete nás podpořit třeba sdílením na Instagramu nebo na Facebooku. Označte nás tam, že jste tohle třeba poslechli a že si to může někdo jako taky poslechnout, že to je třeba zajímavý, nebo kdo vůbec naopak nemá vhled do ničeho takového, koho to vlastně vůbec nezajímá, má v nubi ruku jako v smysl života, co to je, to je blbost. Tak třeba mu to ťukne na nějakou strunku a zamyslí se nad tím a jak je to vlastně třeba i důležitý v jeho životě a v životě vlastně třeba jeho okolí. A potom nás můžete podpořit na Startovači, tam nám můžete poslat třeba měsíčně stovku nebo nám pošlete všechny vaše peníze, přesně, to je ideální jako vlastně možnost. A nebo nám pošlete jednorázově na PayPal nebo i na Startovači, to jde jednorázově. Budeme fakt ohromně děční za jakoukoliv částku, protože tohle je něco, co nám umožní tomu dát tu energii, protože to je forma energie a my prostě z toho fakt jako že jsme živí, reálně nás teďka, nám to hodně, hodně pomáhá, takže moc děkujeme všem startovačům, kteří nás podporují, je to neskutečný, fakt nechápeme to vlastně a moc si toho vážíme a chceme tohle dělat prostě dobře, chceme to dělat pro vás a...
Jste úžasný, že prostě fakt jako naprosto dobrovolně z vlastní vůlí pošlete peníze takhle prostě někam jako úplně jinam, ale prostě je to ta energie, kterou nám dáváte a je to fakt takový jako motor. My těch motorů máme spoustu, ale tohleto je něco, co může fungovat jako udržitelný motor.
Zudržitelňuje nám to tu tvorbu. Jo. Samozřejmě, protože to je jediný jako příjem z toho. Takže...
Je to takový olej do motoru a ten motor se pak nezasekne.
Jo. Takže super. Díky moc, díky za poslech. Krištofe, díky tobě, bylo to fakt super. Taky jsem nadšený.
Bylo to příjemný povídání.
Jo. Mějte se krásně, hezký den a smyslutvorný věci kolem sebe.
Smyslutvorný. Mějte smysl.
Jo?
Dávejte smysl.
Přesně.